μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στην επιστολή προς Εβραίους, την οποία θα μελετήσουμε για λίγο διάστημα ακόμη. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, κεφάλαιο Ιωταγάμα, και θα επιστρέψουμε στην ίδια ακριβώς περικοπή με την οποία ασχοληθήκαμε την προηγούμενη Κυριακή, όμως θα εστιάσουμε σε κάτι άλλο αυτή την φορά. Διαβάζουμε λοιπόν από το εδάφιο 10. Είναι στη σελίδα 1069. 1069 σελίδα των γραφών με παραπομπές. Έχομεν θυσιαστήριον, εξού δεν έχουσιν εξουσία να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Διότι των ζώων, των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς, δια να αγιάσει τον λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου, των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχομεν εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρομεν πάντοτε εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως του τέστη καρπών χιλαίων ομολογούντων το όνομα αυτού, την δε αγαθοποιίαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείται, διότι εις τη αυτάς θυσίας ευαρεστείται ο Θεός. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου την ώρα αυτήν, μέσα από αυτόν, Κύριε, μίλησέ μας και δώσ' μας όλες τις προκλήσεις που χρειαζόμαστε, ώστε να είμαστε εκεί που θέλεις να είμαστε, ώστε να είμαστε εκεί που η δική Σου η καρδιά χτυπά, ώστε να είμαστε εκεί όπου η αποστολή που μας εμπιστεύθηκες εκπληρώνεται. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο θλιβερό από μια εκκλησία παρκαρισμένη, σταθμευμένη. Μια εκκλησία που θα έπρεπε να κινείται και θα έπρεπε να είναι έξω στον κόσμο, αυτή βρίσκεται μέσα στην βολή της, τακτοποιημένη, έχει βάλει και το χειρόφρενο και περνάει καλά. Μια εκκλησία που έχει δρόμους να διασχίσει, μέρη, τοποθεσίες όμορφες, ευλογημένες να αντικρίσει, αυτή όμως προτιμά να έχει στήσει τη σκηνή της και να κάθεται σε μια πολυθρόνα από έξω και να λύνει σταυρόλεξα. Αυτόν τον κίνδυνο νιώθει ότι βιώνει η Εκκλησία στην Ρώμη, όπως θα δούμε σε λίγο, και έτσι ως οι γραφές της προς Εβραίους επιστολής τους γράφει αυτή την επιστολή για να τους ξυπνήσει, για να τους παρακινήσει, για να τους βγάλει έξω από την οθρότητα, έξω από την τεμπελιά, έξω από το βόλεμα. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 12, αν θέλετε και ανοίξετε τις γραφές σας, το διαβάζω εγώ όμως από τη Νέα Μετάφραση, όπου λέει «Επιθυμούμε ο καθένας από εσάς να δείχνει ως το τέλος τον ίδιο ζήλο». Ζήλο. Έχασαν τον ζήλο τους. «Για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας και να μην γίνεσθε οκνηρή ή να μην οθρηγένετε». Ως οι γραφές της προς Εβραίους λοιπόν βλέπει αυτούς τους ανθρώπους και νιώθει ότι κάπου έχουν κουραστεί, κάπου αρχίζουν να χάνουν αυτόν τον πρώτο ενθουσιασμό, τον ζήλο τους, κάπου τακτοποιούνται, κάπου βολεύονται, ο κόσμος πια είναι κάπου εκεί πέρα έξω, δεν νιώθουν καμία ανάγκη να βρεθούν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αντίθετα βολεύονται μέσα στο στρατόπεδο, τα είπαμε αυτή την προηγούμενη Κυριακή, βολεύονται μέσα στην σκηνή, μέσα εκεί που είναι οικείο, εκεί που είναι βολικό και περνάνε καλά. Και είναι ωραία, είναι τακτοποιημένοι, αλλά είναι νοθροί. Οκνηρή. Και ο συγγραφέας θέλει να τους ξυπνήσει, να τους βγάλει έξω, να τους παρακινήσει σε αποστολή. Το ίδιο και στο κεφάλαιο 12 διαβάζουμε. Στο εδάφιο 1 και 2, στο κεφάλαιο 12, τους λέει ότι έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας που πρέπει να τον τρέξουμε, που πρέπει να αγωνιστούμε. Έτσι, υπάρχει ένας δρόμος μπροστά μας, πρέπει να τον τρέξουμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μοιάζει να έχουν κουραστεί, να έχουν βαρεθεί, και αρχίζουν να τεμπελιάζουν Και έτσι στο εδάφιο 12 τους λέει: «Γι' αυτό λοιπόν σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα». Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι. Τα έχει εγκαταλείψει όλα. Τι κάνεις, βαριέμαι. Λυμμένα τα γόνατα, πεσμένα τα χέρια και μπροστά σου υπάρχει αγώνας. Ένας όμορφος αγώνας, ένας καλός αγώνας, ένας αγώνας που αξίζει να τον τρέξεις, να τα δώσεις όλα και εσύ είσαι έτσι βαριεστημένος. Και δεν θέλω να σας προσβάλλω. Πολλές φορές το ίδιο συμβαίνει και σε μένα, πρέπει να το πω. Αλλά φαντάζομαι ότι αν κάποιος μπει και μας δει, κάπως έτσι θα μοιάζουμε. Ήρθαμε στην εκκλησία, είμαστε χριστιανοί, εντάξει. Έχουμε χάσει αυτόν τον ζήλο και έχουμε πέσει σε αυτή την ορθρότητα και έχουμε χάσει αυτή την αποστολή, την αίσθηση της αποστολής μας μέσα στον κόσμο. Και έρχεται ο συγγραφέας προς Εβραίους και τους λέει: «Βγείτε έξω. Ας εξερχόμεθα έξω του στρατοπέδου. Ας βγούμε έξω. Έξω από αυτό που μάθαμε. Έξω από τη ζώνη της ασφάλειας. Έξω από εκεί που τα πράγματα τα ξέρουμε, τα ελέγχουμε, είναι γνωστά, είναι βολικά. Έξω από τους 4 τείχους της εκκλησίας. Μέσα στον κόσμο. Ας ξαναπιάσουμε την αποστολή μας. Ας αφήσουμε την οθρότητα, την οκνηρία, την τεμπελιά, την αδράνεια. Και ας κάνουμε κάτι. Ας εργαστούμε, ας αγωνιστούμε, ας ξαναβρούμε και ας ξαναυπηρετήσουμε την μεγάλη μας αποστολή». Και τώρα αυτό που θα ήθελα να δούμε, πάνω κάτω αυτά τα είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Τώρα θα ήθελα να δούμε την βάση, τον λόγο που μας δίνει ο συγγραφέας, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν, σήμερα ουσιαστικά θα ήθελα να ασχοληθούμε με ένα εδάφιο. Και αυτό είναι το εδάφιο 14. Το ξαναδιαβάζω. Κοιτάξτε προς Εβραίους κεφάλαιο 13. Και εδάφιο 13 για να πάμε στο 14. «Ας πάμε λοιπόν κι εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό». Γιατί, και ακούστε τώρα το εδάφιο 14, ξεκινάει με το γάρ στα αρχαία, «γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε την μελλοντική». Γιατί δεν έχουμε εδώ μένουσα πόλη, μια πόλη που παραμένει, διαμένει, αλλά λαχταρούμε την μελλοντική. Να, γι' αυτό πρέπει να ξαναδούμε την αποστολή μας. Θα ήθελα λοιπόν, όπως είπα, να ασχοληθούμε με αυτό το εδάφιο 14. Γιατί μέσα αυτό το εδάφιο 14 έχουμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε να βρούμε έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο σαν χριστιανοί, έναν μοναδικό τρόπο με τον οποίο σαν χριστιανοί βλέπουμε τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το εδάφιο θα δούμε επίσης την φύση της αποστολής μας στον κόσμο. Και τέλος, μέσα στο πλαίσιο των εδαφίων θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουμε να εκπληρώσουμε αυτή την αποστολή μας. Να ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο από τα τρία. Ποιος είναι ο κινητήριος μοχλός της αποστολής μας? Ποια είναι αυτή η θέαση του κόσμου, όπου όπως είπα είναι μοναδική για μας τους χριστιανούς, που μας βάζει μέσα στον κόσμο, μας δίνει μια αποστολή και αγωνιζόμαστε για να αλλάξει αυτός ο κόσμος? Ας δούμε το εδάφιο 14 πιο προσεκτικά. Μας μιλά για δύο πόλεις. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Λέει, δεν έχουμε εδώ μια πόλη που μένει, αλλά λαχταρούμε την μελλοντική πόλη. Στην εκκλησία μας μιλούμε πάρα πολύ για την έννοια της πόλης. Και πολλές φορές περιγράφουμε τον εαυτό μας ως την πόλη του Θεού μέσα στην πόλη του ανθρώπου. Και εδώ συγγραφέας προς Εβραίους μας μιλά ακριβώς για δύο πόλεις. Η μία είναι η πόλη που είναι εδώ, που δεν παραμένει αυτή η πόλη, που είναι εφήμερη και περαστική αυτή η πόλη, ανεξάρτητα με το τι εμείς νομίζουμε, και μια πόλη την οποία λαχταρούμε και έρχεται από το μέλλον. Τώρα, το δύσκολο είναι να βρούμε την ταυτότητα των δύο αυτών πόλων. Πιο συγκεκριμένα, την μέλουσα πόλη την ξέρουμε. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Είναι η πνευματική Ιερουσαλήμ. Έτσι, που πια είναι μια πνευματική έννοια, δεν έχει να κάνει με γεωγραφία, αλλά είναι ο τόπος στον οποίον κατοικεί ο Θεός. Είναι ο τόπος στον οποίον λατρεύεται ο Θεός. Αυτή είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η πνευματική Ιερουσαλήμ που περιμένουμε. Και αυτό είναι ξεκάθαρο και μέσα προς Εβραίους. Το δύσκολο να απαντήσουμε είναι ποια είναι αυτή η πόλη που λέει είναι εδώ, αλλά δεν μένει, δεν παραμένει, δεν διαμένει αυτή η πόλη. Και εδώ υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι είναι η επίγεια η Ιερουσαλήμ. Η άλλη άποψη, που πιστεύω ότι είναι η ορθότερη, είναι ότι αφορά την Ρώμη. Είναι ένας κωδικοποιημένος τρόπος για να αναφερθεί στην Ρώμη. Και πιστεύω ότι είναι η δεύτερη άποψη, πρώτα απ' όλα επειδή όπως ήδη το υπενήχθηκα, και τώρα να το πω πιο καθαρά, κατά πάσα πιθανότητα η εκκλησία αυτή η μικρή βρίσκεται στη Ρώμη. Αν διαβάσετε το τέλος της επιστολής, ο Απόστολος Παύλος του στέλνει χαιρετίσματα από όλους όσους είναι στην Ιταλία. Από όσους είναι από την Ιταλία, με συγχωρείτε. Έτσι, άρα προφανώς αυτοί οι οποίοι θα παραλάβουν την επιστολή είναι στην Ιταλία και λέει όλοι αυτοί από την Ιταλία στέλνουν χαιρετίσματα, έτσι, τους συμπολίτες σας, τους συμπατριώτες σας. Το δεύτερο, γιατί δεν είναι η Ιερουσαλήμ και είναι η πόλη, είναι ότι κανένας δεν θα έλεγε πια εκείνη την εποχή ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη που μένει στον αιώνα. Γιατί είχε καταστραφεί αρκετές φορές. Μάλιστα, αν η επιστολή αυτή γράφτηκε μετά το 70 μετά Χριστόν, η Ιερουσαλήμ είχε διαλυθεί, μπήκε ο Τίτος, την έκανε ρήπη. Άρα, ποιος θα έλεγε, α, εδώ η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη που μένει στον αιώνα. Προφανώς το ξέρουνε. Όμως, όσοι ξέρουμε λίγο από ιστορία, αλλά ακόμα και τώρα, αν πάρεις ένα ταξιδιωτικό έγγραφο και μια μπροσούρα και διαφήμιση για την Ρώμη, πώς την περιγράφουνε ότι είναι η Ρώμη, η αιώνια πόλη. Και αυτό το λέγανε πρώτα οι ίδιοι οι Ρωμαίοι, ξέρετε. Η αιώνια πόλη. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο συγγραφέας και λέει, κοιτάξτε κάτι, δεν υπάρχει εδώ στην γη αιώνια πόλη. Αλλά εμείς περιμένουμε μια μελλοντική πόλη για να έρθει. Τώρα, μέσα σε αυτή την φράση τους δίνει ο συγγραφέας προς Εβραίους έναν τρόπο για να δούνε τον κόσμο γύρω τους που είναι, θέλω να πω, μοναδικός μόνο για ανθρώπους της πίστης, μόνο για ανθρώπους χριστιανούς. Γιατί, ξέρετε κάτι, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ανθρώπου σε σχέση με τον κόσμο γύρω μας. Ο πρώτος τύπος είναι ο αισιόδοξος. Είναι αυτός που πιστεύει ότι εδώ στην γη υπάρχει αιώνια πόλη. Είναι αυτός που πιστεύει ότι τα πράγματα είναι στέρεα, είναι ανθεκτικά, τα πράγματα θα συνεχίζουν να πάνε από το καλό στο καλύτερο. Δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει για το τέλος της ιστορίας, έτσι, διάφοροι ιστορικοί πίστευαν αυτά τα πράγματα πριν μερικά χρόνια, ότι ο άνθρωπος είναι λογικό, δεν θα θέλει το κακό του, αν λοιπόν βάλει το μυαλό του κάτω, θα πάει από το καλό στο καλύτερο, έτσι, και κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν πια πόλεμοι, δεν θα υπάρχει τίποτα που θα αναταράσει τα πράγματα, θα πάμε από το καλό στο καλύτερο και θα φτάσουμε σε έναν ωραίο επίγειο, την αιώνια πόλη. Υπάρχουν οι αισιόδοξοι. Και αν λοιπόν κάτι τέτοιο πιστεύεις, το μόνο που θες να κάνεις με τον κόσμο δεν να τον αλλάξεις. Γιατί να τον αλλάξεις? Θέλεις να μπεις μέσα του, να αποκτήσεις όσο καλύτερη θέση γίνεται, να αφομοιωθείς με αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Είναι η άποψη του αισιόδοξου. Αυτός είναι, ας τον ονομάσουμε, ο αφελής. Σε εμάς τους Έλληνες δεν χρειάζεται κανένας να μας πείσει ότι δεν υπάρχει η αιώνια πόλη έτσι πια εδώ στην γη. Τα καταλαβαίνουμε πόσο εφήμερο είναι αυτά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που άλλες εποχές τα πίστευαν ή σε άλλα μέρη ακόμη τα πιστεύουν. Λοιπόν, το ένα είναι ο αφελής, ο πρώτος τύπος του ανθρώπου, ο αισιόδοξος, έτσι, η αιώνια πόλη. Το δεύτερο, ο δεύτερος τύπος ανθρώπου είναι ο Woody Allen. Ή ας πούμε ο άνθρωπος που σκέφτεται σαν τον Woody Allen. Είναι ο απεσιόδοξος. Αυτός λοιπόν που πιστεύει ότι τίποτα δεν μένει αιώνιο. Έτσι. Όλα είναι παροδικά, όλα είναι εφήμερα, δεν υπάρχει τίποτα που να μένει. Δεν ξέρω αν έχετε δει ταινίες του Woody Allen, αλλά δεν χρειάζεται να δει ταινίες, υπάρχουν και βιβλία. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που τελευταία διαβάζω με τίτλο Woody Allen και η φιλοσοφία, που έχει κάθε ένα κεφάλαιο είναι γραμμένο από έναν καθηγητή φιλοσοφίας. Και το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Θεός, αυτοκτονία και το νόημα της ζωής». Και μέσα εκεί υπάρχει ένα άλλο μέρος που λέει «Νόημα και διάρκεια». Τι λέει αυτό? Αν πω ότι ο κόσμος φθείρεται και τίποτα δεν μένει, τότε ποιο είναι το νόημα? Προσέξτε, ο αισιόδοξος, αιώνια πόλη, τι ωραία, ας μπούμε στον κόσμο να χαρούμε, να βολευτούμε. Απ' την άλλη πλευρά, ο απεσιόδοξος που λέει, ποιο είναι το νόημα? Όλα έρχονται και παρέρχονται. Υπάρχει μια σκηνή σε μια από τις ταινίες του Woody Allen, στην Annie Hall, που είναι ένα παιδάκι που ξαφνικά σταματά να κάνει το οτιδήποτε. Δεν διαβάζει τα μαθήματά του, δεν κάνει τις εργασίες του, δεν τρώει, δεν έχει διάθεση για τίποτε. Και η μητέρα του τα έχει χάσει. Και λέει στη μητέρα του, ξέρεις κάτι, διάβασα κάτι στο βιβλίο και δεν έχω νόημα στη ζωή μου. Και η μαμά που τα έχει χάσει το παίρνει, τον πηγαίνει στο γιατρό. Και τον εξετάζει ο γιατρός, τον βάζει κάτω, έτσι, φανταστείτε ένας γιατρός, ώρα και ένα παιδάκι απέναντί του. Και του λέει, παιδί μου, λέει, τι διάβασες, λέει, γιατί δεν διαβάζεις τα μαθήματά σου, δεν έχεις... Και του λέει το παιδάκι, γιατρέ, με έτσι, μια φωνή μεγαλίστικη, το σύμπαν διαστέλλεται. Και αν διαστέλλεται, τότε κάποια μέρα θα σκάσει. Και αυτό θα είναι το τέλος όλων. Άρα λοιπόν, αν όλα μια μέρα θα τελειώσουν, τότε τι νόημα έχει η ζωή. Αυτή λοιπόν είναι η άλλη πλευρά του πράγματος. Στη μία πλευρά είναι ο αισιόδοξος. Γιατί να θέλω να αλλάξει ο κόσμος, έτσι. Δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κόσμος. Μια χαρά είναι να μπω μέσα κι εγώ. Η άλλη πλευρά, ο απεσιόδοξος. Δεν γίνεται να αλλάξει ο κόσμος, γιατί... Ο κόσμος είναι αυτό που είναι και αυτό που είναι, έρχεται και παρέρχεται έτσι. Δείτε, ο ένας λέει δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κόσμος, γι' αυτό μπαίνει μέσα στον κόσμο, αφομοιώνεται και περνάει μια χαρά. Ο άλλος δεν γίνεται να αλλάξει ο κόσμος, κάθεται λοιπόν μέσα στον κινησμό του και δεν κάνει τίποτα και στη μελαγχολία του. Και προσέξτε, μόνο οι χριστιανοί λένε το εξής, ότι ο κόσμος και χρειάζεται να αλλάξει, και μπορεί να αλλάξει. Στην πραγματικότητα, μια μέρα σίγουρα θα αλλάξει. Γιατί θα έρθει η πόλη που περιμένουμε. Έχεις δίκιο, καμία πόλη ανθρώπινη δεν μένει. Δεν υπάρχει αιώνια πόλη. Όλα έρχονται και παρέρχονται. Άρα λοιπόν πρέπει να σταθώ πάντοτε με ένα κριτικό μάτι στον κόσμο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν πέφτω στον κινησμό και στην απεσιοδοξία. Γιατί πιστεύω ότι ο Θεός μια μέρα θα κάνει τα πάντα κενά, καινούρια, θα τα αλλάξει όλα. Καταλαβαίνετε πως αυτή η οπτική με βάζει μέσα στον κόσμο, με βάζει μέσα στην αποστολή μου και δεν με κρατά ούτε από την μία πλευρά να μπω μέσα στον κόσμο, να τον θαυμάζω και να έλκομαι από αυτό και να λέω πω, να είμαι κι εγώ αυτόν, έχω κι εγώ το άλλο. Γιατί ξέρω ότι όλα έρχονται και παρέρχονται, αλλά ούτε από την άλλη πλευρά πέφτω στον κινησμό και να πω και ποιο το νόημα. Όλα θα χαθούν και όλα θα φύγουν. Μόνο ο χριστιανός μπορεί ταυτόχρονα να λέει και χρειάζεται να αλλάξει αυτός ο κόσμος και μπορεί να αλλάξει αυτός ο κόσμος και ο Θεός καλεί εμένα σε αυτή την αποστολή. Να λοιπόν, γιατί τους λέει, βγείτε έξω, μην κάθεστε μέσα στο στρατόπεδο έτσι, παρκάρισμα. Τι είναι το στρατόπεδο, σκεφτείτε λιγάκι. Ο λαός Ισραήλ, θυμάστε, ήταν σε πορεία προς την γη της επαγγελίας, αλλά κάθε βράδυ τι έπρεπε να κάνει, να στείνει το στρατόπεδο. Και να μένει εκεί μέσα στο στρατόπεδο, προστατευμένος και ωραίος, είναι η στάση. Ο Θεός με καλεί σε μία πορεία. Και εγώ προτιμώ την στάση, να πω μέσα στο στρατόπεδο, να τακτοποιηθώ εκεί, να βολευτώ. Και εδώ λέει, βγες έξω. Γιατί? Γιατί ο κόσμος χρειάζεται να αλλάξει και ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και ο Θεός καλεί εσένα να το κάνεις. Όμως, το ερώτημα είναι, πώς θα βγω έξω εγώ στον κόσμο και θα τον πείσω τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι. Υπάρχει μια άλλη πόλη. Δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να βγούμε έξω στον κόσμο και να του πω, ξέρεις κάτι, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, δεν είναι αυτό το τέλος, δεν είναι αυτό το νόημα. Υπάρχει μια άλλη πόλη που περιμένουμε και αυτή η πόλη είναι η καλύτερη πόλη. Αυτή η πόλη είναι η πόλη για την οποία αξίζει να ζεις, αξίζει να περιμένεις, αξίζει να λαχταράς. Πώς θα τον πείσουμε? Εδώ ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο σημείο που έχει να κάνει με την φύση της αποστολής μας. Γιατί υπάρχει κάτι ενδιαφέρον μες στην επιστολή αυτή. Απ' τη μια πλευρά, μιλώντας για αυτή την πόλη του Θεού, την ουράνια πνευματική Ιερουσαλήμ, λέει ότι είναι στο μέλλον. Είναι στο μέλλον. Αλλά, αν διαβάσουμε στο κεφάλαιο 12, από το εδάφιο 22, τους λέει, αντίθετα, εσείς, τους λέει, δεν προσήλθατε στο όρο Σιών που βρίσκεται κάπου εκεί στην Παλαιστίνη, αλλά ακούστε, αντίθετα εσείς προσήλθατε στο όρο Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού που τα ονάματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς κτλ. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι κατά κάποιον τρόπο αυτή η πόλη που είναι στο μέλλον, ήδη μέσα στην εμπειρία μας είναι στο παρόν. Λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Αυτό το οποίο είναι στο μέλλον, ήδη κατά κάποιο τρόπο είναι στο παρόν. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία τι είναι? Η Εκκλησία είναι μια κοινότητα που ο κόσμος θα δει, και δεν λέω το κτίριο, λέω εμάς όταν είμαστε εκκλησία, δηλαδή όταν έχουμε αυτό το πλέγμα των σχέσεων και είμαστε αυτό το ένα σώμα το οποίο ζει, βιώνει, λειτουργεί. Ο κόσμος λοιπόν θα δει στην εκκλησία και θα δει τι είναι, πώς μοιάζει αυτή η πόλη που έρχεται και γιατί να την επιθυμεί. Η εκκλησία πρέπει να είναι το πιο πιστικό επιχείρημα στον κόσμο, ότι τα πράγματα δεν είναι αυτά που είναι, αλλά περιμένουμε μια μελλοντική πόλη. Ο Ισαΐας, όταν σκέφτεται το μέλλον, στα κεφάλαια 65 και 66, λέει κάτι συγκλονιστικό, το οποίο το επαναλαμβάνει και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λέει ότι περιμένουμε καινή με αλφα γιώτα γη και καινούς ουρανούς. Καινούρια γη, καινούργιους ουρανούς, μια καινούρια δημιουργία περιμένουμε. Αυτό λέει ο Ισαΐας. Άρα, με άλλα λόγια, αυτό που είναι δεν είναι αυτό που είναι. Περιμένουμε και θα πρέπει να περιμένουμε κάτι καινούριο. Άντε βγες εσύ έξω στον κόσμο και πες του το. Πώς θα τον πείσουμε? Ποιο είναι το επιχείρημα? Ακούστε κάτι, αδέλφια μου. Ο Απόστολος Παύλος, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο λέει, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι τι? Νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ξέρετε από πού είναι παρμένα όλα αυτά τα λόγια? Από το βιβλίο του Ισαΐα, το κεφάλαιο 65 και το κεφάλαιο 66. Και ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Άντε τώρα να τον πείσεις τον άλλον ότι ο Θεός μια μέρα θα κάνει τα πάντα καινούρια. Πώς θα τον πείσεις? Ξέρεις τι θα πρέπει να πεις? Δες τη ζωή μου. Δες τη ζωή μου. Δεν πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να κάνει μια καινούρια δημιουργία? Δες τη ζωή μου. Δες πως ο Θεός πήρε εμένα και με άλλαξε. Δες πως ο Θεός πήρε εμένα που ήμουν μηδέν, που ήμουν νεκρός και με έφερε στη ζωή. Μια μέρα αυτό που έκανε ο Θεός σε μένα θα το κάνει στον κόσμο. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία και ο καθένας ξεχωριστά από εμάς και όλοι ο καθένας ξεχωριστά μαζί πρέπει να είμαστε αυτή η πρόγευση της ερχόμενης πόλης και αυτή είναι η φύση της αποστολής μας. Πώς όμως θα τα εκπληρώσουμε αυτά πρακτικά? Ο συγγραφέας της προς Εβραίους συνεχίζει και μας δίνει δύο πρακτικούς τρόπους. Κοιτάξτε σας παρακαλώ μαζί μου στο κεφάλαιο 13, τώρα τα εδάφια 15 και 16. Αφού λοιπόν είναι έτσι, αφού λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε μέσα στον κόσμο και να φανερώνουμε σε αυτόν τον κόσμο ότι τα πράγματα δεν είναι αυτά που είναι, αλλά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και μια μέρα θα αλλάξουν και η Εκκλησία θα πρέπει να είναι ο καταλύτης αυτής της αλλαγής. Πώς θα γίνει αυτό? Εδάφιο 15 πρώτον. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς τον Θεό δια του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του, τα χείλη μας. Και εδάφιο 16, μη ξεχνάτε ακόμα να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστιέται ο Θεός τα χέρια μας. Δείτε την ισορροπία. Τα χείλη μας, τα χέρια μας. Η ομολογία μας, η έμπρακτη υπηρεσία μας. Να πώς μέσα στον κόσμο θα γίνουμε αυτός ο καταλύτης της αλλαγής, μέσα από την λατρευτική ομολογία και μαρτυρία. Ποια ήταν η τελευταία φορά που με κάποιον φίλο σου, γνωστό σου, συγγενή σου, γείτονά σου, άνοιξες την καρδιά σου και ομολόγησες Ιησού Χριστό? Προσέξτε, δεν λέω να το κάνουμε με έναν τρόπο που θίγει τον άλλον ή με έναν τρόπο που ίσως κάνει εμάς να νιώθουμε άσχημα. Δεν σας λέω, στο εξωτερικό είναι κάποιοι τύποι που κρατάνε κάτι πλακάτ, βγαίνουν στη μέση της πλατείας και με μία ντουντούκα φωνάζουν. Δεν λέω αυτό το πράγμα, αλλά ποια ήταν η τελευταία φορά που μιλώντας με κάποιον, συνάδελφό σου, συμμαθητή σου, ομολόγησες τον Χριστό? Ποια ήταν? Αυτός περιμένει να τον λατρεύσουμε με χείλη που θα ομολογούν τα θαυμάσια του. Όταν κάποιος θα σου πει, ας πούμε, τι ωραία οικογένεια έχεις, να μην του πεις, α, ναι, ξέρεις, βέβαια, έτσι, δεν ξέρεις, ήμουν πολύ καλός πατέρας ή πολύ καλή μητέρα, να πεις, ξέρεις κάτι, ο Θεός. Ή αν σου πει, πω, πολύ ηθικοί άνθρωποι είστε εσείς. Μην αισθανθείς περήφανος και πεις, ναι, βέβαια, τέτοιοι είμαστε. Να πεις εγώ, ο Θεός μέσα μου. Ομολογία. Αλλά επίσης και έμπρακτη υπηρεσία. Δύο πράγματα, να κάνεις το καλό και να μοιράζεσαι. Και πόσο αναγκαίο είναι αυτό, ιδιαίτερα σήμερα. Και αν έχουμε απορία σε ποιους αναφέρεται, κοιτάξτε το εδάφιο 1, που μιλάει για την φιλαδελφία, έτσι, να αγαπάει ο ένας τον αδελφό του, και αυτό πρέπει να το κάνουμε ένας τον άλλον. Αλλά επίσης το εδάφιο 2 τι λέει, μην ξεχνάτε την φιλοξενία, να αγαπάω τον ξένο. Με άλλα λόγια, αυτή την καλοσύνη και αυτή την μεταδοτικότητα και αυτή την υπηρεσία δεν την κάνω μόνο για αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία. Φυσικά θα την κάνω για αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία, αλλά και για τον ξένο, για τον άγνωστο, για αυτόν που είναι έξω, για τον κόσμο. Και η ερώτηση είναι, γιατί να το κάνω αυτό? Αυτός ο κόσμος εκεί πέρα έξω με απορρίπτει, ο νηδισμός για τον οποίο διαβάσαμε, με κοροϊδεύει, μερικές φορές με εξευτελίζει, ακόμη και με διώκει. Γιατί να το κάνω? Γιατί να αγαπήσω την πόλη που με μισεί? Η απάντηση είναι σε αυτή την λέξη που έχει τόσο βάθος στο εδάφιο 13, στη λέξη λοιπόν. Γιατί να το κάνεις? Επειδή ο Χριστός έκανε ακριβώς αυτό για σένα. Επειδή ο Ιησούς Χριστός σε αγάπησε έμπρακτα, με θυσία της ίδιας σου της ζωής, ενώ εσύ ήσουν μακριά του, ήσουν εχθρός του. Προσέξτε, στο εδάφιο 15 που μιλάει για αυτές τις θυσίες, λέει να τις προσφέρουμε δι' αυτού, και στο εδάφιο 13 μας λέει ότι θα βγούμε έξω, να βγούμε προς αυτόν. Με άλλα λόγια, όλο αυτό για το οποίο μιλούμε, η αποστολή μας, δεν είναι να βγούμε στον κόσμο και να κάνουμε μεγάλα πράγματα, αλλά είναι να βγούμε στον κόσμο ακολουθώντας τον Χριστό, και για να συναντήσουμε εκεί έξω τον Χριστό. Γιατί πιστέψτε με, ο Χριστός εκεί έξω είναι. Εκεί που υπάρχει πόνος, εκεί που υπάρχει ανάγκη, εκεί που υπάρχουν δεσμά, εκεί είναι ο Χριστός και εκεί εργάζεται και μας καλεί να πάμε να τον συναντήσουμε και να αγωνιστούμε για τους δικούς του σκοπούς. Μέσα στην πόλη λοιπόν, για τη δόξα του. Αυτό είναι, δεν ξέρω αν το έχετε εμπεδώσει, το βάζουμε στο έντυπο λατρείας εδώ και χρόνια, και είναι κάτι που υπάρχει και στο site της εκκλησίας μας. Και αυτή πρέπει να είναι η φράση που μας προσδιορίζει και μας καθορίζει. Μέσα στην πόλη, έξω από το στρατόπεδο, έξω από τη ζώνη της ασφάλειας, μέσα στην πόλη, για την δόξα του. Αμήν.